sa introduction danaka yow sax tontu da gëna la wax ni tok ñu ñam ba ba def da ñu ko ta ba def ci faral dina am kon ñu wëtt ñu ñam ba kon dafa nekk lo xamne ni dañu wax xéetu sénégal te comme bépp xéetu sénégal dafay tàngale nit ak sa bopp ak yokku fi day tax nit ki dégg-dégg di changer di xam dégg-dégg mu soppeeku yooyu nag su soppeeku ci nit xalaatam day daal di wëlbatiku su xalaat wëlbatiku nit ki jëfum comportement wam nekk na doxali moom ay rapportam ak yeneen nit yu siqal àdduna wala ay rapportam diggante moom boppam ak jëmbam day daal di nekk loo xamante ni dafay am ay laxaso laxasoo yooyu nag mu waral mu wëlbatiku mu indi ko feebaru xel mun na dem sax ba ci feebaru xel bi ci gën a metti gën cee garaaw day wax gis am na yeneen feebaru xel yoo xamante ne dafay tëf yi am baare daal di génn ci saasi nga xamante ne yooyu feebaru xel yi dal ci saasi la mënees na koo fat yooyu te gën a tax mënees ko
waaw comme daal yow tey jii hôpital Fane googu nga ne am na ci ñoo xam ne di nga leen di faj foofu te da nga leen di tiim xam ne kii yàmbaa ko def loo.
waaw bu fekkee ni ci ñuy entré ci si ëpp yàmbaa bokk na si seen xel ñi nga xam ne dañ ñu leen entré ci biir hôpital si bokk a fekk am yàmbaa moo seen feebar.
waaw loolu est ce que yomb naa faj koo xam ne yàmbaa ko def loo.
ñaari xeet la mooy bi ma wax léegi li nga xamante ni bi mu ko dalee yàggul nga xamante ni bi feebar bi manifesté woo ak léegi feebaru xel bi ak léegi yàggul maanaam defagul juróom-benni weer li ci ëpp wala boog ci fan ay fan rek la toll boobu mënees na koo fay ci kaw nit ki bëgg bàyyi yàmba jàppale ko mu bàyyi xam te bàyyi yàmba dafa nekk loo xamante ni yomb te yàmbaa dafay joxe li ñuy wax dépendance psychique maanaam donte soo ko arrêté sa yaram sax léeg-léeg du am ay signe comme yeneen xeetu drogue yi nga xam nit ki day wax di am ay métitu biir di wàccu yàmbaa bi def na waaye yàmbaa li muy def mooy sa xel moo duy jóg ci dem defejiko sa xel fu kenn day nekk ci dem defi dem doxe ci yàm léegi nag nekk boo doon ciy nekk mooy waral nit ki jëm di ko def waat beneen bi mooy yàmbaa dafa nekk buntu pour neneen drog yi maanaam ñu wax drog biir lu mel ni ay cocaïne lu mel ni ay héroïne ndaxte bari na nit yu bëre yuy mujj foofu ci yàmbaa la ñu tàmbalee wu ndaxte dafay maye fit fit boobu mooy ñu yóbbu ci yeneen xeetu yàmbaay beneen bi si nekk mooy nit ki yéen su bàyyi rek toxicomane bu mu mën ci doon maanaam jëfandikoo dox bu mën ci doon nekk ci mbir mooy daje ci nit ki pour loolu nekk mooy maanaam benn personnalité benn milieu ak benn produit nekk yooyu fu mu dajee ci nit ki bu personnalité ba xawee woyef dafay indi ñu utiliser lu mel ni sénégal muy doon léegi su ñu demee bi nga xamante ni nee nañu faj nañu ko panee na wala yeer ñu delluwaat si dafa yomb wax ndaxte personnalité ba fa nekkoon ma nga fa dee milieu ba ma nga fa produit ba ma nga fa moo tax bare na ci ay xeetu quartier yoo xamante ni nit ki su fa dëkkee fi mu toll ni xale bi bindoo fa yaroo fa mànd fa risque yi muy am pour tux yàmbaa day bare lool rawatina ci nit yi maa ngi wax personnalité bi dafa am ñoo xam seen personnalité dafa ci xel ni muy bindoo dafa xaw a nekk personnalité boo xam ne itam dëgëruñu lool 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 wala ñu tax am jaxasoo ci xel ba mën a indi nit di dem di consommer lu mel ni dox moo tax mu xaw a jaxe fa maanaam fu mu toll daal mun nañ ko tuddee ni ab fléau social la fu mu toll nii.
bari na ci réew mi damay faral di dégg ñu naan am ñu naan yàmbaa day faj moom su dee lu muy faj.
loolu damaa defe ni naka doon jaay ñoo ko parce que soy jaay ak produit da ngay fexé ba wutal ko ñu wax vertu ay vertu ñu ko dox waaye li ci ëpp nekkul ndax def naa yàmbaa bu doon faj ku mel ni bokk maax la di géewe cancer parce que ñu mel noonu la ñu wax naan dafay faj day faj cancer day faj xalaat day faj ñuqal day faj feeb yenn feebar yu chronique yi day faj gëm mais am naa yaakaar ni ay vertu la ñu ko dox yoo xamante ni amu ko loolu nag li koy indi mooy ñuy jaay produit bi bëgg mu jaar ñu ko koy wutal maanaam dañ koy jox pouvoir bu mu amul ñu ci xam tamit wérte wér mooy boo ko tuxee mun na la tàqaleeg sa fal nit su tàqaleeg fagal mun na fa jóge am feebaru xel beneen bi ci nekk mooy nit ki fii utiliser jàmbaa da ngay gis ni dafay desos day am benn phénomène bu ñuy wax désocialisation maanaam jàmbaa bi da koy ber daana benn groupe la ñuy doon ñu fréquentalité jàmbaa bi ber leen booy xool seen rapport ak nit yi fokkñu demee ci na mu waroon dem te nit su toxee gis-gisam di changer ñu gaawat la di am ñuy wax ay illusion maanaam gis xaar ñu bay nga la ñuy am lu mel ni ay distorsion perceptive maanaam gis-gisam dégg-déggam ñu lépp déformé wu ñu xool sax nu ñu def ko saaga bu déggee wax sax ñu saaga la fekk ne moom déggul saaga mais moom xelam day jàpp mocci ni ñu dégg ñuy saaga te dafay del delwaar trop pour nit kooku mën a dund ci biir ab société maanaam normu société bi dafay changé ci moom ba tax na war cee góorgóorlu ci ñi nga xamee itam isaté occasionnel la ngeen di wax mooy ñi nga xamee itam événement ba événement la nit ñu mel ni 11 mars bi 11 mai bi par exemple ñu mel ni fee 31 décembre wala 24 ak yenn réveillon yi ñu war leen defal ay prévention ñu mel na bii ngay defi maanaam wax si ñoom ci média de masse ciblé leen waxtaan ak ñoom am na ñeneen ñoo xam gunu consommateur yi nga xam ne itam dañ ñoo gën a exprimé pour def feebar bi may wax sànq ñu mel ni ñu feebaru schizophrénie nga xam ne dama xeetu tàqal koog sago bi gën a mag ñoonu seen fat ñoo gën a gas mais lu mën a nekk la ci kaw famille bi jàpp ci kaw société bi jàpp ci ñu am ay structure adapté ci kaw ñu am personnel boo xam ne itam ñu mel ni ay psychiatre ñu mel ni ay psychologue ñu mel ni ay assistants sociaux yoo xamee ni tamit te lépp ñuy liggéey ci équipe pour mën a tënale pour mën a récupérer teere ñooñu delloo leen ci sa def naa daal ñuy bam
waaw
te ñuy pour gàttal flaneur social la comme ni nga ko waxee dugg na ci quartier yi dugg boo xamee ni tamit ak biir kër yi ndax te am na quartier yoo xam ne léegi juddoo foo tey toxoo yàmbaa daanaka mu nii soo yëg bi di ñu ñu wax ñëpp di ko tox naka la ci xale bi di wutti
day
dem école école yi gën a privé yi gën a fort léegi dugg na fa duggin boo xamee ni tamit doy na waar gaara yi rek ñoo ci xaw a wutti bu tuuti tuuti ndax éducation bi maa ngi ubbi foofu beneen buntu bañ bëggumaa génn ci waxtaan bi yaa ngi may dégg ngay baax
waaw maa ngi dégg bu baax
waaw bëggumaa génn ci waxtaan bi wala lan ci dong wax loo xamante ni daal seeti maat suñu liggéey ñu am ci jafe-jafe lool ndaxte ci feebar feebaru xel bi nga xamee ni tamit yàmbaawu ko indi ëpp moom bu bëgg fañ ñoo ngoo fa
ok ma fàttali auditeurs yi que ni ñoo ngeeg docteur Kassé nekk fee ci hôpital Fane xelam màcc jëm ci ñi nga xam ne dañu am problème xel fële ci hôpital Fane. Waaw ban tranche d' âge ñoo fay ñëw ñoo xam ne looloo leen di dal ay pas ay jeune ay góor ay jigéen
ñu ñëw ci gën a ëpp maanaam ñu toll ci seen digg doole. Bu ñu seetloo dañ naan ñu am 18 ans. 35 ans ñu
ngi góor ak jigéen
góor ak jigéen góor ñi ñoo ëpp na mais fu toll ni jigéen ñaa ñi ñoo ndànk la
waaw jigéen ñi
góor ñi ëpp fokk sax waaye fi mu toll ñu gis bu nekk boo mosaan gis benn jigéen bi loolu indi bu yàmbaa indi jafe-jafe wu xel ñu raatu
ci bari seen yaay dañ daan wax naan dañuy tux yamba ba dof seen yaay naan leen ay raba leen japp sunu rabbi mam ya ak yu kenn xamul fekk yamba liñ tux ba départ
waaw lolu am na ci ñoo xamné tan instinct maternel moy indi lool manam xafay bu lay di am ci dox dañ koy gëm
ak naan sunu wut yu bëy ko liggéey
ngo dañuy gis ni seen doom ji kat dafa tux yamba ba li ñu dal ko waaye ma duggul koy mëtt nëppal ak bañ gàccew gàccewu fan moo koy war beneen bi aussi li koy indi moom mooy gëm-gëm gëm-gëm dafa foox ci doom aadam am na ñoo xamante ni ñoom moom mën a xew moom ñu falu tuba yoonu fekkna ni nit su tàqale koog sa doom rek raba ko wax tumee ko bes raba ko am rek ñu aada yi lañu toppul ñoom ñoo ñu wax nekkul lu ñuy weddi wala lu ñuy dëggal waaye lu ñu wóor ba wóor mooy yàmba lu am la luy dof loolu
et
suñu pratique gis nañ ko ay éthique am na si yoo xamante ne ay jàngat yoo xamante ne indi nañ ci bindaat ci je pense que li ngeen def nii am na ci solo te heure bi émission bi am am na yaakaar ni ay déglu bokk na si ñuy wax ñu nga xamante ne prévention xale bi nga xamante ni ñu ci jiitu àdduna adolescence nga xamné itami da ngay def yépp attan nga ko lépp mën nga ko pour mu jot ci produit bi pour mu jot ci yàndaal donc jaratuñu nga yi dem fu sara ngir gi aussi dafa gën a wàcc
dañ
ko wax ne 250 francs dafa gën a wàcc parce que léegi dañu koy détaillé produit bi sax dañ lay may pour nga accro baykat yi dañu yor seen système
lay
may pour nga accro bis boo accroé wala bu ñu xamee ni yow ñu tué crédit bi ñu lay lebal ñu yor seen salaire jënd ko du leen jafe parce que am boo demee ni lebal la ba ngay am ba ngay jot sa salaire nga fay yenn fils à papa yi aussi parce que dañuy xëy wax leen ci kër gi jox leen xaalis wala yóbbu leen école déposé leen ko jox leen xaalis moo xam te yow ñu ko dara su defee tentation dem ci loolu dañuy
média yi tamit war nañoo bokk di xeex bi ndaxte ëllëg ñu ñuy tegal ay film ak ay feccat yu kenn xamul ñu def sensibilisation boo xam ni wax ak élèves yi
média yi. maa ngi wax ni prévention bi mooy faj bi gën.
ce
crime bi demee ni sax noonu nit ba nit ci feebar nga faj ko gën. yaa ngi koy wax sànq xol di koo gën. xol di ba nga lakkalee.
ba nga lakkalee ko.
moo gën faju.
waaw
léegi. média yi comme ni nga def ni dañu war di indi ay émission
yoo
xamante ni dañuy jël ay spécialistes
di
intervenir pour ñu intervenir ñu accès faj bi maanaam ci li ñuy wax sensibilisation grand public ci question yi nga xam ne te ni yëpp ñu dëkk soulevée toxicomanie wala jàmba moo xam bépp xeetu drogue wala nit ñu tànn benn drogue rek waxtaane ko comme tek
nga
xamante ni jàmba doonu nañu waxtaane.
rajo yeeg télé yi ni ñuy defee promotion fecc bu bees ay caxagun ak yooyu suñ ko defoon suñ ko defoon promotion xeex dorog wala xeex yàmba ci réew mi ba tey dañ na.
parfaitement li nga wax noonu lu am la. seen rôle la.
ñu
ngi fi bàyyi seen waar. comme li ma wax du doy. comme li ma wax sànq si état bi du doy. moo xam ci police bi la moo xam ci gendarmerie bi war nañ leen gën a jox ay jumtukaay. pour ñu gën a xeex.
waaw ñu fa toogal am naa ay laaj ñu lay laaj rapidement.
salaamaaleykum docteur.
waaleykum
salaam. rafet na bu baax li ngay def nii. mais bu ñuy ñëw ñaari question la bu njëkk bi mooy su ñuy ñëw.
waaw ñoom
ñooy ñëw wala dañ leen di indi.
wax naa ko sànq ci biir intervention bi. ci am feebaru yàmba. ci feebaru xel ci
yàmba.
ñooy la ñuy indi boppam bi day soo ko indee sax si bind bi da koy indi def nit ci ëpp danaan moom dara jotu ko yàndaa bi garabam la moom la neex mu koy jox nit ci ëpp waa këriñ mooy jaaxle wala mu def loo xamante ni jiit dina dayo muy su mën a yëre ja daw na mu ngay jéem a sàkku benn xel ca koñ ba wala sa biir kër ga ñu doogu kay
wala jam na nit
yeew suñ koy indi dañ koy yee.
voilà beneen bi mooy ban état suicide la xale bi di toll ba ni damay tux yàmba.
ban
état lan moo ko ci dugal lan mooy tax ban sentiment lay am. ban état suicide lay am.
mu
tax mu ne il faut mu tux yàmba.
waaw
œuvre mbir wala
am place bi. léeg-léeg bi ñu xam sax lu leen ci dugal. toppandoo moo leen ciy dugal.
toppandoo.
dañu gis seen ay morom di ko bett. ñu dem ànd sa def ko ci ñu am benn gëm-gëm ci li ñuy def wala benn bëgg-bëgg léegi nag suñ ko defee affaire yi boobu ñuy indi ko defee contante boobu neex-neex boobu ñuy indi
su
ko defee loolu moo leen di pousse ñu koy defaat di palante na.
ok
am na si ñoo xamante ni aussi léeg-léeg dañuy jéem a xalaat ni ñu amee problème bu ndaw bu ñu joxe àtte ko. am na si ñeneen ñi xamante ni ñoom affaire jërñee ni moo leen ciy dugal. wala wut fi. su ko defee ñu dem ci bare naa ay catégories yoo xamante ni buñ ciy dugg te duñu xam sax li ñuy def ñu ñu doon. yàmbul dara am na malaat bu ma ci am moom yàmbaa la tàmbalee ba dañ ci doon diir yi moo tax may wax ni ñu ci bon mooy buntu la pour dem ci leneen xeetu doom. façon drogue mu ngi doon utiliser sax xamul tur bi. xamul sax lu ñu utiliser ñu tut xamul ban xeet la lan lan la nit ci dina dem ba yegg foo xamante ne ci ci yàmba wala ci doo mu xamal sax lu muy def la léegi besoin bi daal dem def ko am nag ni ko defee amu commencé nag dem jëmee ci jàmb commencé jëm defe ñu gaay ko wànteer ko ko defee nag mu bëri daal di commencé am benn retentissement koo xamante ne fokk mun a nekk ci biir société day dañ nekk li ñuy woowe marginal maanaam ku mu ber wala ku ber boppam sax daanaka moom mooy ber boppam loolu daal mooy li nga xamante ne
tey
fi tey rencontré nañ ak moom ci yàlla.
Jërëjëf, xam naa ni lépp kenn mënu koo wax waaye docteur ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. Xam naa di leen doxantuwaat Fane ñu seet si liggéey ba na muy doxeeg gën ci xóotal waxtaan wi ci mbirum yàmba ak drop. Jërëjëf docteur Kassé, ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax nekk ci hôpital Fane xelam màcc jëm ci maanaam mbirum xel feebaru xel ñi nga xam ne dañu tux ba départ waaw wala ñu